Die Here praat vanoggend met ons uit twee gedeeltes uit. Ons gaan weer saam luister na die gebed uit Efesiërs 3 uit en dan ook uit Openbaring 3 uit vanaf vers 14 die boodskap aan die gemeente in Laodicea. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Dan Openbaring 3 vanaf vers 14. Skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien kan word nie. En koop oogsalf om julle aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees, en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister, na wat die gees vir die gemeente sê. Uit hierdie Openbaring 3 gedeelte, vers 17 en vers 20, die gelowiges in Laodicea wat sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En ons julle Jesus wat dan sê, en julle weet nie, dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. En dan uit Efesiërs 3 uit vers 17, ek bid, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Kom ons geef ons graad 1 tot 3 kans, om na die preekbegeleiding te gaan saam met Magdalene. Ek bid dat die Vader, deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Paulus vra nie hier vir iets kleins nie. En julle aan die begin wil ek sê, dat dit vir ons moeilik is om het te verstaan. Ons sê baie keer hierdie feite, ons sê goed soos, ek weet, die Here leef in my hart. Maar dit is nie so 'n eenvoudige stelling nie. Hoe is dit moontlik, dat die Almagtige God in 'n mens hart kan kom woon? Dat hy in die middelpunt van 'n mens se lewe kan kom staan? Dalk het jy ook in die week in die klein groepe beleef of by die Bybelstudie byeenkomste dat dit moeilik is om hierdie te verduidelik die oomblik wat ons daaroor begin dink. Die vraag het eintlik moeilik gekom, dis een nou sinnetjie. Maar eintlik, wat sal ek ook nou kan vra hier? Dit staan nou daar. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En natuurlik is dit iets wat ons nie kan verstaan nie. Is dit 'n geheimenis? Natuurlik is dit groter as wat ons gedagtes kan toevou. Dit is deel van hoekom hierdie deel vorm van 'n gebed, dat dit iets is wat die apostel bid dat die Here dit vir ons sal kom doen, dat Christus in ons harte sal woon. En tog dink ek ons moenie te vinnig ophou dink oor hierdie wonder nie. En amper gaan wegkruip agter ons kan nie hierdie verstaan nie. Dit is 'n geheimenis, ons moet dit maar net los. Ek glo deur die genade van die Here gee hy vir ons die voorreg om te mag verstaan. Ja, nie alles nie, maar verseker ook nie niks nie. Om te groei in wat ons verstaan. Dis iets wat God deur sy gees kom doen. Dis kom hier die gebed op, volg op die gebed van die gees wat ons innerlik sal sterk maak, sodat Christus in ons geloof, in ons harte kan woon deur die geloof. As Petrus in 2 Petrus 3 sy laaste opdragte vir die gelowiges gee, dan sê hy in vers 18, sorg dat julle steeds toeneem in die genade en in die kennis van ons Here en ons Verlosser Jesus Christus. Net in die volgende hoofstuk in Efesiërs word daar gesê dat die Here genadegawes gee, en dis almal woordgawes wat gegee word, sodat ons nie meer onvolwasse soos kinders sal wees nie. In 1 Korintiërs 2 van vers 9 af word daar vir ons gepraat oor die heerlikheid wat kom, en dan staan daar wat die oog nie gesien het nie en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nog nie opgekom het nie. Dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. So ja, hierdie is 'n dieper en 'n groter rykdom as wat ons kan verstaan. Maar dan staan daar ook, kan ons dan, het God dit deur die gees bekend gemaak. Want die gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die gees wat in die mens is? So ook ken niemand die verborge dinge van God nie, behalwe die gees van God. Die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Ek dink die risiko wanneer ons oor hierdie gedeelte dink, is dat ons begin dink dat Christus se inwoning in ons harte van ons afhang. Asof die initiatief, die beginpunt van die beweging by ons lê. Dit is iets wat ons gereeld hoor, die oproep, maak jou hart oop vir Jesus. Nooi Jesus in jou lewe in. En wanneer ons so daaroor dink, dan lees ons, sal ons hierdie, waar hoop ek, ons Here Jesus in Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Lees, en dan verstaan dat Jesus eintlik nie in beheer is nie. Hy staan magteloos buite en hy klop, en ek moet besluit om oop te maak. Is nie wat besig is om hier te gebeur nie. Ons Here Jesus praat met gelowiges. Hy praat met die gemeente, die kerk in Laodicea. Dis mense wat klaar aan hom behoort. Hy het hulle reeds vrygekoop met sy verlossingsbloed. Dis mense wat klaar bereik is deur die evangelie. Romeine 1 sê, dis die krag van God. Die evangelie is die krag van God. Hierdie mense in Laodicea is soos die gelowiges in Tessalonika. Mense wat die evangelie gehoor het, en die evangelie het nie net met blote woorde na hulle toe gekom nie, maar met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Ons Here Jesus staan nooit net magteloos buite 'n mens en klop en probeer inkom nie. Hy is die een wat deur die krag van die evangelie en deur die werking van sy gees die hardste hart oopbreek en dit kom nuut maak. As hy klop, sal jy oopmaak. Hierdie gelowiges in Laodicea was mense wat reeds deur die krag van die Heilige Gees tot geloof gekom het. Hulle verlossing was reeds vas en seker in ons Here Jesus. Hulle het klaar geglo, reeds 'n verhouding met hom gehad. En tog was daar nog iets wat gekort het. En dit beteken nou nie dat hulle nie heeltemal verlos was nie, of dat daar nou skielik vlakke van verlossing is nie. Geloof in die dood van ons Here Jesus en sy opstanding ter wille van ons is nog steeds die enigste vereiste. Dit sal altyd die enigste vereiste wees vir ons verlossing. Die tekort van hierdie gelowiges het gelê in hoe hulle vanuit hierdie verlossing geleef het. Dis soos ons van onsself bely elke keer as ons nagmaal vier. Dan sê ons dat ons nie kom nagmaal vier om op 'n manier te bewys dat ons volmaak is nie. Inteendeel, kom ons omdat ons ons redding buite onsself soek. Ons kom omdat ons besef ons het nog steeds soveel gebreke. Die nagmaalsformulier sê mooi, ons het 'n gebrek aan geloof, van ywer in God se diens, aan liefde vir God en ons naaste. Dis waar ons gebrek lê. Dis soos om getroud te wees. Ek kan 'n huweliksertifikaat hê wat bewys dat ek getroud is. Maar dit is nie dieselfde as om in 'n volle huweliksverhouding te leef en vreugde daarin te vind nie. Ek kan soms die papier hê, maar ek en my lewensmaat leef saam op so 'n koue en afsydige manier dat ons eintlik omtrent nie 'n verhouding het nie. En tog is ons getroud. In die eerste drie hoofstukke van Efesiërs het Paulus vir die gelowiges verduidelik wat die Here reeds vir hulle gedoen het, die dinge wat klaar met hulle gebeur het. Hulle is reeds verenig onder Christus as hulle hoof. Hulle is reeds deel van die geestelike huis van God. Hy is klaar teenwoordig by hulle en in hulle. En wanneer hy nou hier in Efesiërs 3 vers 14 tot 21 vir hulle bid, dan hoop hy dat hulle sal besef wat met hulle gebeur het. Dat hulle sal besef wat 'n rykdom hulle ontvang het. Dat hulle die voorreg ontvang het om in 'n intieme verhouding met ons Here Jesus en met ons Hemelse Vader te mag leef. Wanneer daar hier gebid word, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon, gaan dit nie soseer net oor Christus se verlossingsdade nie. Dit gaan ook oor die voorreg wat ons het om vanuit daardie verlossing te mag leef. Miskien is 'n goeie toets om te sien waar jy staan, om te vra, waarom glo jy? Of hoekom is jy bly en dankbaar dat jy glo? Sien, ek dink, ons hak vir groot dele in ons lewens net vas by dit wat Christus vir ons gedoen het. En natuurlik is dit belangrik. As Christus niks vir ons gedoen het nie, as hy nie aarde toe gekom het nie, as hy nie vir ons gesterf het nie, as hy nie uit die dood uit opgestaan het nie, as hy nie opgevaar het om ons voorspraak te wees nie, as hy nie sy gees in ons uitgestort het, as hy nie die geloof van ons gegee het nie, dan het ons nie geleef nie. Maar as ek net vashak by wat hy doen en nooit my vreugde ook vind in wie hy is nie, in sy persoon, ek arm in my geloof. As ek net glo, want dit help my om te cope in my lewe. As ek net bly is oor die feit dat ek glo, omdat ek dan weet die Here is altyd by my, soos of hy my maar net moet help wanneer ek in die moeilikheid is. As ek net bly is dat ek glo, want nou weet ek gaan hemel toe en nie meer hel toe nie. Dan wil ek met respek sê, dan plas ons nog aan die vlakkant van die swembad. Dan mis ek uit op soveel van die voorregte en soveel van die gawes en die genade wat die Here vir ons skenk. Ons sien iets daarvan in hierdie gelowiges in Laodicea. Hoor hulle self tevredenheid. Ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. Hulle gaan aan met hulle eie lewens, want hulle is mos deel van die kerk. Hulle glo mos in ons Here Jesus. Hulle het hom. En toch sê ons Here Jesus vir hulle, julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal, en daarom sê hy, kyk ek staan en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom en by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou. En hy saam met my. Wanneer Paulus bid, dat Christus in ons harte sal woon deur die geloof, dan gaan dit daaroor, dat ons Here Jesus in ons sal thuis wees. Iemand het in die week in een van die kleingroepe gesê, dat ons huise wys nogal wie ons is. As jy by iemand se huis kom, dan kan jy sien, jou, hierdie is musiekmense, of dis kunstmense, of dis buitelewe mense, jy sien foto's en prentjies van hulle nabij mense. Elke huis sê iets van die mense wat daar bly. En so is dit wanneer Christus in ons woon. In Handelinge 11, waar die Christene vir die eerste keer Christene genoem word, dan is dit nie een naam wat hulle vir hulle self kies nie. Hier is die mense van Antiochie, die mense van die stad, wat sien hoe hulle leef. Hulle sien Christus in wat hier die mense doen. En dan sê hulle, maar julle is Christene. Julle is soos Christus. Want dis hoe die inwoning van Christus werk. Dit gaan nie maar net daaroor dat hy daar is in ons harte nie. En nou is hy maar net daar nie. Sy inwoning, sy gedurende daarwees veroorsaak, dat ek al hoe meer beheer word deur wie hy is en wat hy wil. Wonder of ons nie soms te passief dink oor hoe Christus in ons harte woon nie. So asof hy nou maar daar is en niks doen nie. Maar ek sê dat ons hom soms eintlik maar net as 'n gelukbringer gebruik. Hy is in my hart, die Here woon in my, so daarom kan ek maar aangaan met my lewe. En ek kan my lewe volmaak met alles wat vir my belangrik is. Ek kan met moed en oortuiging my koninkrykies bou en my lewe najaag, want die Here is mos by my. En wanneer my lewe dan uit mekaar uitval, wanneer my koninkryke op hulle self in mekaar stort, dan kan ek nie verstaan, hoekom die Here my nou nie gehelp het nie. Ek glo mos dat hy by my is. Ek glo mos dat hy van my net die goeie wil gee. Dalk is dit, hoekom jy om die eerste plek in jou lewe ingenooi het. Wanneer ons bid, dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon, dan bid ons dat Christus in al sy reddende om vernuwende almag in ons sal woon en werk. Dat hy in die sentrum van my lewe verandering sal aanbring, dat hy daar sal kom staan. Hy staan klaar daar. Ons bid dat hy net al hoe meer sy uitwerking van sy daarwees sal duidelik maak. Dit lê in wie Christus is. Een van die groepe het gevra, waarom word hy gevra dat Christus deur die geloof in ons harte sal woon, en nie byvoorbeeld net dat die Here of dat Jesus in ons harte sal woon nie. Ek denk hier, lei die belydenis ons mooi om die skrif na te kan praat. Christus beteken gesalfde. Hy is die een wat deur ons hemelse Vader gestuur is en gesalf is, die dag wat hy gedoop is met die Heilige Gees, is sy salvingsdag. Dit is die dag waarop hy gesalf is as profeet, priester en koning. As ons naar die herderwerse katechismus sondag 12 kyk, dan word het vir ons duidelik dat wie Christus is en wie hy ons gemaakt het, baie nou aan mekaar verbind is. Ons bely dat Christus as ons hoogste profeet en leraar aan ons die verborgde raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaakt het. Hy het vir ons die verlossingsboodskap kom wys, kom duidelik maak, kom bekend maak. En nou bely ons dat ons as Christene deel aan sy salwing, want ons het dieselfde gees ontvang. Sodat ons hierdie waarheid wat hy geopenbaar het, kan bely. Kan sê, ons glo dit. Ons bely dat hy as ons groot hoëpriester ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree. dan kan ons saam met dit ook bely, dat ons as Christene wat deel het aan sy salwing, onsself as lewende dankoffers aan hom kan toewy. Sy offer het ons vrygemaak om dit te kan doen. Ons is nie meer slawe van onsself, of van ons sonde, of van die Satan nie. Ons is vrygemaak. Vrygemaak om onsself te kan gee. Aan ons Vader, aan ons medemens. Ons bely dat hy ons ewige koning is, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, nog beskerm en bewaar ook. Daarom wil hy ons ook, dat ons as Christene wat deel het aan sy salwing, self ook kan regeer. Dat ons in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duivel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Jy sien, hy is nie maar net daar nie. Wanneer hy in my woon, werk hy in my. En wanneer hy in my werk, kom, ek en jy, en vinnig waar Paulus gekom het, waar hy sê in Galasiërs 2 vers 20, dis nou nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis wat ons nou in Kolossense saam gehoor het, ons lewens is verborge in hom. Wanneer hy in my woon, sal ek honger wees om sy woord te bestudeer. Sodat ek die waarheid beter kan verstaan, sodat ek meer vreugde kan vind, met meer oortuiging sy naam kan bely. Wanneer hy in my woon, sal sy dood en sy opstanding, die voorbidding wat hy elke dag vir my doen, al hoe meer bepaal hoe ek leef. Die bepalende moment in my lewe wees, sodat ek myself kan wy aan hom en my medemens. Wanneer hy in my woon, en sy woord en gees my regeer en beskerm en bewaar, dan is dit uit 'n ander plek uit wat ek teen my sonde in my lewe stry. Nie as 'n verloorder wat maar ag altyd net, ek is ook maar net 'n mens, moet gaan wegkruip, maar as 'n koning, wat lewe met die gees in my, wat lewe met Christus wat in my woon, koning, wat 'n perspektief het op 'n ewigheid, saam met Christus wat my ware koning is. Dis hoe 'n huis lyk. Dis hoe 'n gelowige lyk. Wie se hart Christus deur die geloof woon. Amen.